Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bakıda Azadlıq blokunun miting görüşündə minlərlə adam iştirak edib. İranda prezident seçkisində ən çox səs toplayan iki namizədin adı bəllidir. Gələn həftə seçkinin ikinci mərhələsi keçiriləcək. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası Dağlı Qarabağda sabah keçiriləcək seçkini pisləyən bəyanatla çıxış edib. Avropa Birliyinin büdcəsi ilə bağlı danışıqlar uğursuzluqla nəticələnib. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə ətraflı. Bugün Azadlıq Seçki Blokunun yürüyüş mitingində minlərlə adam iştirak edib. Aksiyacıların əsas şüarı Azad Seçki olub. Miting üçün Dövlət Film Fondunun qarşısında yer ayılıb, amma yürüyüşə qatılanların sayı çox olduğundan təşkilatçılar polis kordonunun kənara çəkilməsini tələb ediblər. Azadlıq blokunun üzvlərindən Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimov çıxış edib, ya istifa, ya da azad seçki olmalıdır deyib. Blokun digər üzvü Müsavat Partiyasının başqanı Ukraynada səfərdə olduğundan onun müavini Arif Hacılı çıxış edib, Cənab Hacılı inqilaba çağırışlar səsləndirib.
Bu kəhrəli rəng, bu səfərlər, o cümlədən isə mən Ukraynaya səfəri, Azərbaycan xalqı üçün xeyirli uğurlu olacaq. Azərbaycan xalqının hər bir nəfəri birləşəcək, Azərbaycan uğrunda birləşəcək. Bizim mübarizəmiz, nazir partnerləri uğrunda, deputat mandatları uğrunda olan mübarizə deyil. Biz bunların hamısını görmüşük, öz qürurumuzu, öz qalbimizi ülkədəcək baş veririk.
Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı, Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu isə Prezident İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl hakim partiya tərəfdarlarının mitingində çıxışına reaksiya verib.
İlham Əliyev burada dedi ki, 93-cü ildə Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ərəfəsində idi, bugün Azərbaycanda sabitli idi. Bəli, tamamilə düz deyirsiniz. 93-cü ildə sizin atanızın rəhbəri edəmi qüvvələrin bir avasa təhriki ilə Azərbaycan vətəndaş müharibəsə gedildi. İlham Əliyev deyir ki, əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasətin alternativi yoxdur. Nədir bu siyasət? Bu korrupsiyadır, bu rüşvətdir, bu nadanlıqdır, bu cəhalətdir, bu milli sərvətləri dağıtmaqdır, bu xalqa halqa çevirməkdir.
Əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov yürüyüş mitingin keçirildiyi meydandaydı. Rövşən indi telefon xəttindədir. Rövşən?
Bəli, Ruzana.
Rövşən, salam. Rövşən, miting necə keçdi? Qarşı durma olmadı ki. Bizə ətraflı miting yürüyüş barədə məlumat verin.
Ruzana, polisin verdiyi məlumata görə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaydığı məlumata görə, yürüyüş miting heç bir insident olmadan keçib. Amma mitingin təşkilatçıları deyirlər ki, qarşı durma olub, kiçik də olsa qarşı durma olub və bir nəfər xəsarət alır. Onların bildirdiyinə görə bu yürüyüş mitingçilərin meydana daxil olduqları vaxt baş verir. Daha doğrusu polis keçmiş qələbə kinoteatrının qarşısından həmin meydanın, o qarşısındakı meydanın ortasına qədər mövqe tutmuşdu, həmin ərazinə əhatə eləmişdi və mitingçilər həmin əraziyə dolandan sonra onların sayı çox olduğuna görə bir hissə həmin əraziyə daxil ola bilmədi və burada mitingçilərdən bəzilərinin polis kordonunda dayanmış hüquq mühafizə orqanlarının işçilərinə etiraz eləməsi zəminində bir kiçik toqquşma olub və orada bir nəfər xəsarət alıb və miting təşkilatçılarının dediyinə görə iki nəfər də polisin təzyiqinə məruz qalıb.
Rövşən, bir də tərəflər mitingdə iştirakçıların sayı ilə bağlı müxtəlif rəqəmlər səsləndirirlər. Bu sualım. Bir də bu yaxında Azadlıq bloku özü üçün rəmzlər seçdi. Narıncı rəngi qərənfili. Bunlar görünürdü mü mitingdə?
Bəluzonla mitingçilərin böyük əksəriyyəti həmin çəhrayı rəngdə olan geyimlərdə idilər. Hətta miting təşkilatçılarının rəhbərləri, AXCF sədri Əli Kərimli də, Müsavat Partiyasının başqanı müavini Arif Azılı də və başqa müxalifət liderləri də həmin rəngdə olan geyimlər geyinmişdilər. Və qərənfillər də həmin miting iştirakçılarının əllərində çox idi. Ümumiyyətlə, bu rəngdə olan hava şarları, bu rəngdə olan şarlar və müxtəlif əşyalar, baş geyimləri və s. bu rəngdə olan müxtəlif həmin əşyaların üzərində həmin rəngi görmək olar. Mitingçilərin sayına gəldikdə isə, polisin verdiyi məlumata görə yürüyüş mitingdə 5000 nəfər iştirak edilmir. Keçən dəfə ki, 2 həftə əvvəl keçirilən müxalifətin mitingi ilə müqayisədə polisin göstərdiyi rəqəmlərdə də artım var. Yəni, keçən dəfə onlar 3000 nəfər iştirakçı olduğunu demişdilər, indi 5000 nəfər deyiblər. Miting iştirakçılarının özləri də rəqəmləri, yəni onların səsləndirdiyi rəqəmlər də keçən dəfəkindən fərqlənir. Bu dəfə onlar mitingdə daha çox, 30000 nəfərə qədər insanın iştirak eləndiyini deyiblər. Bu məlumatı Xaçaqaz Partiyasının İstiqlal Cəmiyyətinin sədri Əli Kərimli bizimlə söhbətində dedi.
Çox sağ olun, Rövşən. Hatırladım ki, telefon xəttində əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov idi. O, müxalifətin bugünkü yürüyüş mitingi barədə məlumat verdi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İranda prezident seçkisinin nəticələri iki namizədin daha çox səs topladığını göstərib. Bunlar keçmiş prezident Əkbər Haşimi Rəfsəncani, bir də keçmiş spiker Mehdi Karoubidir. Beləliklə, İranın tarixində ilk dəfə olaraq prezident seçkisinin ikinci raundu keçiriləcək. Qanuna görə seçki gələn həftə olacaq. Nazirliyin məlumatına görə səs vermədə seçicilərin 55% iştirak edib. İrandakı seçkidən ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Rəfsəncanının əsas rəqibləri sayılan mühafizəkar namizəd Məhəmməd Baqir Qalibov və islahatçıların əsas namizədi Mustafa Moin 4-cü və 5-ci yerləri tutur. Dövlət Yayım İdarəsinin keçmiş rəhbəri mühafizəkar Əli Laricani və mötədil vice-prezident Möhsün Mehralizadə sonuncu yerlərdədir. Gələn həftənin cümə günü isə qalib prezident seçkilərinin ikincində ən çox səs toplamış iki namizəd arasındakı yarış nəticəsində müəyyənləşəcək. Stokholm Universitetinin sosiologiya professoru Mirdad Dərvişin rəyinə görə seçkinin belə qeyri-müəyyən nəticəsinə İrandakı siyasi qüvvələrin öz daxili ziddiyyətləri səbəb olub.
این به دور دوم کشیده شدن برای نخستین بار در حکومت اسلامی نشانگر این واقعیت هست که
İlk dəfə olaraq seçkinin nəticələri İslam rejimi daxilindəki müxtəlifliyin o həddə gəlməyini göstərir ki, tək bir nüfuzlu və tanınmış namizəd irəli sürməklə seçicilərin səslərini əldə etmək mümkün deyil. Bəzi vilayətlərdə əhalinin 67%-nin seçkidə iştirak etdiyi deyilir. İranın indiki prezidenti Məhəmməd Xatəmi isə deyib ki, seçki İranda İslam demokratiyasını daha da möhkəmlədəcək.
Ümidvaram ki, baş şirkət və huzur forşur həmi zənan
və ümid edirəm ki, bütün qadın və kişilərin, gənclərin və yeni yetmələrin iştirakı ilə dini demokratiyaya doğru yolumuz asanlaşacaq və İran xalqının seçimi hamımız tərəfindən hörmətlə qarşılanacaq. İran prezidenti Məhəmməd Xatəmi.
Rövşən Rahiboğlu. İranın ali lideri Ayətullah Əli Xomeyni deyib ki, dünənki seçki Amerika prezidentinin yalanları üzərində qələbədir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush demişdi ki, sorğular İranda demokratiyanın əsas normalarının olmadığını göstərib. Sabah Dağlıq Qarabağda parlament seçkisi keçirilir. Bununla əlaqədar Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün iclası olub. Komissiya Dağlıq Qarabağda keçiriləcək seçkini pisləyən bəyanatla çıxış edib. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Mərkəzi Seçki Komissiyası iyunun 19-da Dağlıq Qarabağda keçiriləcək parlament seçkilərini pisləyən bəyanatla çıxış edib. Özünü müstəqil elan etmiş Dağlıq Qarabağ Respublikasında keçiriləcək seçkilərin beynəlxalq hüquq normalarına zidd olduğu və hətta bu bölgədə yaşayan əhalinin maraqlarını əks elətdirmədiyi bildirilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənalovun sözlərinə görə sülh danışıqlarının intensivləşdiyi bir vaxtda beynəlxalq qurumlar bu seçkilərə öz münasibətlərini mütləq bildirməlidir.
İşğal ərazisində ümumiyyətlə dünyanın arasında olmasından asılı olmayaraq hansısa seçkilərin keçirilməsi qanuna zidd bir hərəkətdir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinin uzun müddətdən bəri işğal altında olması beynəlxalq ictimaiyyətə məlumdur. Eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyəti də artıq tələb edir ki, beynəlxalq İctimaiyyət də, beynəlxalq qurumlar da, aidiyyəti olan qurumlar da, ən əvvəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurası və dünyada söz sahibi olan dövlətlər bu məsələyə nəhayət münasibətlərində müəyyən düzəlişlər etməlidir.
Bu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun dedikləri idi. Bir gün əvvəl, iyunun 17-sində isə Milli Məclis də dünya parlamentlərinə Dağlıq Qarabağdakı seçkilərlə bağlı etiraz məktubunu göndərmişdi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək bu seçkilərdə xarici ölkə nümayəndələrinin iştirakının qarşısının alınmasını xahiş edib. Bakıdan Emin Senzadə.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Böyük Səkkizliyin toplantısı zamanı Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Raisin Rusiyalı həmkarı ilə görüşündə müzakirə olunacaq. Dövlət Departamentində keçirilən toplantıda Kandaliza Rais dondurulmuş münaqişələri, xüsusən Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklərini deyib. Onun sözlərinə görə Cənubi Qafqaz bölgəsində son vaxtlar çox dəyişikliklər olub, xüsusilə Rusiya hərbi bazalarının Gürcüstandan çıxarmaq qərarı veriləndən sonra. Kandaliza Rais onu da qeyd edib ki, Rusiyanın xarici işlər Naziri Sergey Lavrovla görüşündə əsas toxunacağı məqam dondurulmuş münaqişələrin həlli əvəzinə həmin bölgələrin iqtisadi inkişafı olacaq. Bugün xanım Rais İsrailə gedib, onun İsrail və Fələstin vizirləri ilə görüşü gözlənilir. Kandaliza Rais deyib ki, o İsrailin Qəzadan çıxması planı ilə dinasiyanın yaxşılaşdırılmasını istəyir. Amerikanın dövlət katibi İsraili Fələstinin statusunu əvvəlcədən müəyyən edə biləcək addımlardan çəkinməyə çağırıb. Avropa Birliyi liderləri birliyin büdcəsi ilə bağlı razılığa gələ bilmədilər. Liderlər hesab edirlər ki, razılığın olmaması Avropa Birliyində dərin böhran yaradıb. Dünən başa çatan sammitdə Britaniya və Birliyin daha 4 üzvü büdcə ilə bağlı güzəştə getmək barədə təklifləri rədd ediblər. Hazırda Birliyə sədri yeriyən Lüksemburqun baş naziri Jean-Claude Juncker deyib ki, varlı ölkələrin razılığa gəlməsi naminə kasıb üzvlərin güzəştə getməyə hazır olması onu utandırıb.
Mən utandım. Birliyin bütün yeni üzvləri, başqalarından daha kasıb üzvləri bir-birinin dalınca dedilər ki, onlar razılıq naminə maliyyə tələblərinin yarısından keçməyə hazırdılar. Bunu eşidəndə mən utandım.
Almaniya kansleri Gerhard Schröder və Fransa prezidenti Jacques Chirac da büdcə ilə bağlı danışıqların uğursuzluğunda Britaniyanı günahlandırıblar. Britaniya 20 il əvvəl əldə elədiyi güzəştdən imtina eləmək istəmir. Güzəşt ləğv olunarsa, Avropa Birliyi təsərrüfat subsidiyalarının ixtisar olunmasını tələb edir. Kənd təsərrüfatı subsidiyalarından əsas gəlir götürən ölkə isə Fransadır və Fransa təsərrüfat xərclərində dəyişiklik istəmir. Qırğızistanın Başnazirliyi müavini hökumət binasına nəzarətin qaytarıldığını deyib. Xatırladaq ki, dünən Bişkekdə etiraz aksiyası keçirən yüzlərlə adam hökumət binasını tutmuşdu. Binadan çıxarılandan sonra nümayişçilərə minlərlə adam qoşulub, polislə toqquşmadan sonra 300-ə qədər adam tutulub, 40 yaralı var. Başnazirin müavini Daniyer Yusenov deyib ki, hökumət seçkinin normal keçirilməsinə təminat verməyə çalışır. Qırğızistanda prezident seçkisi gələn ayın 10-una təyin olunub. Və sonda bir daha günün əsas xəbərləri. Bakıda Azadlıq Blokunun miting yürüyüşündə minlərlə adam iştirak edib. İranda dünənki prezident seçkisində ən çox səs toplayan iki namizədin adı bəllidir. Mərkəz Seçki Komissiyası Dağlıq Qarabağda keçiriləcək seçkini pisləyən bəyanatla çıxış eləyib. Avropa Birliyinin büdcəsi ilə bağlı danışıqlar uğursuzluqla nəticələnib. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, efirdə Qlobus proqramıdır.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiz qızı. Globusda biz müxtəlif səbəblərə görə vətənlərindən kənarda yaşayan azərbaycanlılardan, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, habelə diaspora təşkilatlarının fəaliyyətindən danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Volqoqrad Regional Şöbəsinin sədri Sakit Allahverdiyev.
Məqalənin əsas mənası ondan ibarət ki, Azərbaycanlıları az müqayisə olunan Azərbaycanlılar hansısa ki, Volqoqrad üçün onları şəhərdən çıxartmaq məqsədi başlayan.
Suriyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Aydın Salihli.
Xarici dövlətlərə gedən tələbələr bununla fərqlənirlər ki, orada elmə qiymət verilir. Və korrupsiya yox dərəcəsindədir.
Və İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayi.
Bizim birinci məqsədimiz budur ki, Azərbaycanlıları burada, İsveçdə yaşayan Azərbaycanlıları bir yerə, yəni bir toplum olaraq bir yerə yığaq və orada Azərbaycanlıların özlərinə Azərbaycan olmağı tanış eləyək, öz tarixlərin, dillərin bildirək.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Beləliklə ilk sujetimiz Volqoqraddandır. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Volqoqrad bölməsinin sədri Sakit Allahverdiyev deyir ki, Volqoqradda 80 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Fevral ayında Volqoqradda çıxan Nedelya Qoruda adlı qəzetinin 2005-ci il 9 fevral tarixli sayında çıxan məqalədə Azərbaycanlıların əleyhinə fikirlər söylənilib. Sonradan həmin qəzetdə bu cür yazılar yenidən yer alıb. Bununla bağlı Konqresin Volqoqrad bölməsi qəzeti məhkəməyə verib. Sakit Allahverdiyev.
Məqalənin əsas mənası ondan ibarət ki, Azərbaycanlıları az müdafiə olunan Azərbaycanlılar hansısa ki, Volqoqrad üçün onları şəhərdən çıxartmaq məqsədi başlayan, belə bir ideyanı yayan, təxribat xaraq verilir bir məqalədir. Həmin vaxtdan da bu günə kimi, belə deyək ki, bu məqalədə bizim Volqoqradda ki, Azərbaycanlıların dəyi 80 mindən çox oldu yaşayan Azərbaycanlılar. Bizim idarə heyətində bu məqalə müzakirə olunur. Müzakirə olunan sonra belə bir qərar gəldi ki, müsbət bu dövlət orqanlarından müraciət olunsun ki, bu məqalənin yazan haqqında mənə qonşular götürsün. Bir müddətdə qanuni şəkildə məhkəmə yolundan məsələ həll olunsun. Həmin vaxtdan da mən məsələni məhkəməyə vermişəm. Bizim iki dənə advokat düşün üstündə işləyir. Çox əsr olsun ki, məsələ, eyni zamanda həmin bu məqaliyə mənim xarşımın bu Qıraq Sülayətinin qüdrəfatarı, onun birinci malini, eyni zamanda bizdə Qıraqda komitet nasionalistlər, milli komitə var. Həmin bütün dönər başqa millətlərin də nümayəndələri bizlə bərabər öz etirazlarını bildirdilər məsələyə. Eyni zamanda bu hansı ki, ses masa informasiya komitəsi var, onun sədrinə birbaşa müraciət oldu. Həm də ki, prokurorluğa. Prokurorluq ona qiyməti verməli, belə deyək ki, səhvələn mədəni şəkildə də olsa, tırnaq arasını deyirəm, bu söhbətdən, bu məsələdən qarşıdır. Peki, bu da cinayət xarakterli bir söz yoxdur. Ancaq bütün vəkillərin dediyinə görə, eyni zamanda belə çox gövüş bu şəkildə bizim nəzərlər, milli işlərimizi tərqi elindən bir məqələ. İndi səhvələn dünyanın kasasını cinayət şəhərdə verilik. Eyni zamanda sud da, bunu demək istəyirəm, demək yenidən, bu məsələyə baxmadı ki, Volqoqraddakı bizim konqresin, bizə regional şöbədir konqresin. Onun üstavında yazılmayıb ki, bu təşkilatın məhkəmə orqanlarına müraciət edilməyə icazəsi var. Ancaq bunun belə hal-hazırda biz yenə İlahiyyət Məhkəməsinə müraciət edilmişik.
Azərbaycanlılardan başqa, məsələn, həmin yazıda başqa xalqların, başqa millətlərin adları çəkilir mi?
Yox, başqa millətlərin adları çəkilir.
Siz necə düşünürsünüz? Bu bir kampaniya
şəklində aparılır bu proses, yoxsa bu təsadüfən çıxan
bir... Demək ki, 2-3 məqalə, sırf bu birinci məqalə idi. Bu məqalədən sonra, bizim etirazımızı görəndən sonra, həmin qəzetin redaktorundan mən özüm danışdım. Hətta bugünə kimi də qəzetin redaktoru mənlə görüşməkdən qaçıyor. Çünki bir neçə dəfə biz təşrif edirik ki, görüşür, müəyyən məsələləri müzakirəyib, bu adam qaçır. Sonra bundan sonra bir məqalə yenə oldu ki, özlərini belə, necə deyirlər, aparda filmləyən kimi ki, güya ki, Azərbaycanlılar bunu müəllifdir, başa düşmürlər.
Ümumiyyətlə, bu şəhərdə Azərbaycanlılara münasibətdə hansısa ayrı seçkilik halları olur?
Yox, ümumiyyətlə, Azərbaycanlılara qarşı bu şəhərdə çox yaxşı münasibət var. Ümumiyyətlə, cəmiyyət bir cəmiyyət sədəkində ilk növbədə qarşıma belə məsələt vermişdim ki, sədə seçəndən sonra ki, yerli xalqın, cəmaatın, dövlət orqanlarının münasibətini millətə dəyişmək lazımdır ki, millət məsələrəz özünə iş tapsın və başqa-başqa bunlara qarşı görmüşlər. Olur polislər tərəfindən, qeydiyyət məsələsi çox çətin məsələdir. Hazırda bu, bilirsiniz ki, Azərbaycanda çıxan qanunu görə xarici pasportlarla ancaq ölkəni Azərbaycana gedib gəlmək olar. Əksəriyyətin ağzına deyir ki, 80 milyonadan 80 min nəfər Azərbaycanlı vəziyyətdə yerləşir. Bunun üçün 4% əngəllər törürüz.
Hansı işlərdə çalışırlar Azərbaycanlılar ən çox?
Ümumiyyətlə bu xırda biznesin əksəriyyəti belə deyir, qısaca olaraq. Ancaq var məsələ bizim yeganə belə deməyə var ki, Rusiyada var ki, yeganə vilayətdir ki, hala ki, bizim cəmiyyətin köməkliyindən bizim 2 dənə deputat seçdik biz vilayətə. Milləti Azərbaycanlı olan 2 nəfər bizim öz demək ki, biz bütün seçkilərdə, şəhər, vilayət seçkilərdə hamısında biz çox aktiv işlək edirik. Ona görə dövlət orqanları tərəfindən bizə münasibət yaxşıdır. Eyni zamanda yeni xalqın da münasibət istəyir.
Ümumilikdə Azərbaycanlıların yaşayış səviyyəsi necədir orada?
Yaşayış, onu ətləyəndə əlbəttə necə olacaq? Mən qısaca olan demək istəyirəm ki, siz ki, bu günlətlə bu böyük bir millət üçün böyük bir bərdəşlik ki, ağrı təhsilli adamlar kartoşka soğan satmaq ilə məşğuldur. Öz əllərini dolandırmaq üçün, öz güzəranını, öz məsələlərini həllinləmək üçün.
İndi də Azərbaycandan Volqograda gəlirlər?
Bəli, bugün də yenə gəlirlər. Axın davam edir. Tək-tək gəlirdilərsə, əvvəllər gəlirdilər ki, hərbəsə, məsələ, xüsusən ailədə kişi gəlirdi, bir 5 sumanç ailəsini saxlamaq üçün pul qazanıb qayıdırdısə, bu gün ailə ilə, uşaqlarla bir yerə köçüb gəlirəcəm. Bu gün yox daxilən bilimlə olar ki, belə bax bu. İşləyə gündə daha sürətlə inkişaf edir bu proses.
Yəni, elə
olur. Ailəli yerləşir bu məsumlaşırlar. Mənki şəhərin özündə burada, vilayətdə kənd təsafatına məşğul olan Azərbaycanlılar burada çoxdur.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Volqograd bölməsinin sədri Sakit Allahverdiyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağım Suriyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Aydın Salihlidir. Aydın Salihli Bakıda orta məktəbi bitirdikdən sonra Dəməşqdəki İslam Universitetinə qəbul olunub. Hazırda 5-ci kursda oxuyur.
Mən hətta orta məktəb illərində belə ərəb dilinə böyük həvəs göstərirdim. 9-cu sinifdən təxminən etibarən mən özüm bilik cəmiyyətində ərəb dili hazırlığında hazırlaşırdım. Məktəbi bitirdikdən sonra isə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının səsi olmadan, yəni təhsil nazirinin səsi olmadan özüm Suriya Ərəb Respublikasına gedib orada ərəb dilində imtahan vermişəm universitetə və orada da qəbul olub həmin il orada təhsil almağa başlamışam.
Amma nə üçün məhz Suriyanı seçdiniz bu ərəb ölkələri arasında?
Qarşıma o zaman 2-3 variant qoymuşlar ərəb ölkələri içində. Suriya, Səudi Ərəbistanı, Misir Ərəb Respublikası. Biraz gözlədik, ən qısa müddətdə deməli Suriyaya asan oldu getmək, ona görə elə bunu seçdik. Biz özəl universitetdə oxuyuruq, amma Suriya Ərəb Respublikasının nazirliyinə tabidir o həmin universitet.
Yəni, bahadır orada təhsil haqqı, nə qədər deyil?
Xeyr, təhsil haqqı orada Azərbaycanlı tələbələr ümumiyyətlə müxtəlif universitetlərdə təhsil alırlar. Bəzi universitetlər özəldir və ödəniş haqqı var orada. Bəzi universitetlər isə əksinə ödəniş haqqı yoxdur, dövlət universitetləridir və tələbələrə müəyyən məbləğdə yəni, köməklik göstərirlər aylıq.
Cəmilikdə nə qədər Azərbaycanlı oxuyur Suriyada?
Suriya Ərəb Respublikasında hal-hazırda 150-yə qədər tələbə demək olar oxuyur.
Yəni, müxtəlif universitetlərdə, müxtəlif ixtisaslar üzrə.
Müxtəlif universitetlərdə, amma demək olar ki, bütün bu universitetlər ölkənin paytaxtı Dəməşq şəhərində cəmləşmişdir.
Suriyaya ən çox, yəni hansı ixtisas üzrə Azərbaycanlılar gedir?
Suriyada əsasən Azərbaycanlı tələbələrin çoxu şəriət, ərəb dili filologiyası üzrə oxuyurlar. Bu iki, deməli, ixtisas üzrə. Ancaq bəzi tələbələr var ki, məsələn, jurnalistika, tarix və mədəniyyət fakültələrində, başqa dillərin filologiyalarında da oxuyan tələbələrimiz var. Amma əsas üstünlük ərəb filologiyası və şəriət.
Yəni, ümumiyyətlə, bu Suriyadakı təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Suriyadakı təhsil sistemi ilk növbədə ərəb dilindədir bütün tədris. İkinci odur ki, bizim dövlətimizdə məlum məsələdir ki, məsəl üçün tüm demək olar ki, təhsil ocaqları, universitetlər korrupsiyaya məruz qalıb. Yəni tələbələr rüşvət olmadan çox çətinlikdir, çox çətindir yəni burada təhsil almaq. Amma xarici dövlətlərə gedən tələbələr bununla fərqlənirlər ki, orada elmə qiymət verilir və korrupsiya yox dərəcəsindədir. Fərqi biz bunda görürük ki, orada elmə qiymət verilir.
Bəs yəni sizin müşahidələrinizə görə təhsilin səviyyəsi necə? Azərbaycandakından yüksəkdir, yoxsa daha aşağıdır?
O, mən Azərbaycanda universitet səviyyəsində təhsil almamışam. Ona görə, yəni, universitet səviyyəsində mən müqayisə edib sizə deyə bilmərəm ki, hansı səviyyədədir. Amma bu rüşvətxorluq tərəfindən baxsaq, mən orta məktəblə yəni, müqayisə etsəm, deyərəm ki, çox yüksək səviyyədədir. Dərslər öz vaxtlı vaxtında keçirilir. Oradakı elmlər, doktorlar da çox yüksək səviyyədə müxtəlif ölkələrdə, Qərb dövlətlərində, Ərəb dövlətlərində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında doktorluq almış şəxslərdir və yüksək səviyyədə qiymət verilmək olar onların təhsilinə.
İndi məsələn orada tələbələr ki, təhsillərini başa çatdırırlar, Azərbaycana qayıdanda onlar asanlıqla iş tapa bilirlərmi?
Bu əsas bizim tələbələrin əsas problemidir. Azərbaycanda iş tapmaq sözsüz ki, əgər bizim dövlətimiz tələbələrə dəstək vermirsə, onların oxumasına, təhsil almasına dəstək vermirsə, iş tapmaq da çox çətin məsələ olur. Çox çətin problemə çevrilir. Amma oranı Suriya Ərəb Respublikasında təhsil almış tələbələrin məzunlardan da bir çoxları Bakıda çalışırlar.
Amma elə hallar olub ki, məsələn, orada azərbaycanlılar təhsillərini qurtarsınlar və Suriyada qalsınlar ya da başqa Ərəb ölkəsinə getsinlər.
Çox nadir hallarda rast gəlmək olar. Demək olar ki, təhsillərini bitirdikdən sonra əsasən tələbələr Azərbaycana dönürlər.
Siz ən çox hansı problemlərlə orada üzləşirsiniz?
Bizim əsas problemlərimiz belə deyək də, birinci növbədə Azərbaycan səfirliyinin Suriyada olmamasıdır. Ən birinci problemlərdən biri. Yəni tələbələr və ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşları sənəd işləri ilə məşğul olduqları zaman ya Misir Ərəb Respublikasına və ya Türkiyəyə və ya Azərbaycana müraciət eləməlidir. Bu yolla ancaq öz sənədlərini təsdiq edə bunları nizama sala bilirlər. Məsələn, viza rejimində digər dövlətlərə, Rusiya dövlətləri və SNG dövlətlərində, MDB müstəqil dövlətlər birliyi dövlətlərinə baxanda, onlara məsəl üçün vizanın qiyməti məsələn 20 ABŞ, Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olduğu halda Azərbaycanlılara 40 Amerika Birləşmiş Ştatları dollara qiymətində məbləğindədir.
Bəs ümumiyyətlə azərbaycanlılar Suriyada çoxdur?
Mən əsasən Azərbaycan tanıdığım azərbaycanlılar Dəməşq şəhərindədirlər. Dəməşq şəhərində də tələbə kimi ümumiyyətlə dediyim kimi 150-yə qədər tələbənin təhsil aldığını bilirəm. Ancaq azərbaycanlı ailələr isə çox nadir hallarda rast gəlmişəm ki, bir neçə ailə mən məsələn tanıyıram ki, azərbaycanlılar köçüb Suriyanın Hələb şəhərində məsələn ticarətlə məşğul olurlar. Bu cür ancaq çox nadir halda rast gəlməyirlər.
Bəs ümumiyyətlə Suriyada azərbaycanlılara münasibət necədir?
Çox gözəl. Buranın cəmaatı çox qonaqpərvər bir xalqdır, ərəblər. Və bizim millətə çox hörmətlə yanaşırlar.
Azərbaycanın imici necədir orada?
Azərbaycan adı çəkildikdə demək olar ki, Azərbaycanın torpaqlarının müəyyən bir hissəsi işğal olunmuş torpaq kimi, bir ölkə kimi tanıyırlar. Azərbaycan adını eşitdikdə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin adını məsələn, orada çox yaxşı tanıyırlar. Ölkəmizin hələ də müharibə şəraitində olduğunu hətta bəzilər düşünür.
Bu, Suriyadan azərbaycanlı tələbə Aydın Salihlidir. Və bugünkü Globusun axırıncı sujeti İsveçdəndir. Bugünlərdə İsveçin Gothenburg şəhərində bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı gənclərin federasiyası yaranıb. Federasiya rəhbəri Nərgis Nədayi 6 yaşından İsveçdə yaşayır. İran Azərbaycanındandır. Hazırda universitetdə iqtisadiyyat bölməsində oxuyur.
Bizim birinci məqsədimiz budur ki, azərbaycanlıları burada, İsveçdə yaşayan azərbaycanlıları bir yerə, yəni bir toplum olaraq bir yerə yığaq və orada azərbaycanlıların özlərinə Azərbaycan olmağı tanış eləyik, öz tarixlərin, dillərin bildirdirək və ondan sonra İsveç camiyəsinə Azərbaycan məsələsini, Azərbaycan xalqını tanıtdıraq. Üçüncü məsələ budur ki, burada yaşayan azərbaycanlı İsveç camiyəsinə inteqrasiya eləyək.
Gənclər deyəndə siz kimi nəzərdə tutursunuz? Tələbələri yalnız?
Yox, gənclər deyəndə burada indi bizim əsasnamımızda bir deyək yaş yoxdur, amma gənclər deyəndə balaca uşaqlardan tutdu ta 30 yaşına kimi gənclər, onları nəzərdə alırıq.
İndi neçə üzvünüz var təşkilatınızda?
İndi üzvümüz bilirsiniz necədir? Burada biz 3 ay bundan qabaq bir burada hazırlıq komite yarandı və o hazırlıq komitenin ilk vəzifəsi bu idi ki, Azərbaycanda gənclər dərnəkləri yaransın. Çünki bir federasiyonun üzvləri dərnəklər olacaq, düzdür? Və onları yaradandan sonra hazırlıq komitenin ikinci vəzifəsi bu idi ki, bir qurultay organizasiya eləsinlər. Hal-hazırda bizim 6 tane gençler derneğler üyesidir bizim federasyonumuzda.
Siz deyirsiniz bu genç Azerbaycanlılara bu Azerbaycan medeniyetini, tarixini tanıtın. Yani onlar ümumiyyətlə genç oradaki Azerbaycanlı gençler kim ki orada çoxdan yaşayır, orada anadan olublar. Onlar Azerbaycan dilini bilirlər.
İndi eşitdiyiz kimi mən o qədər özüm Azerbaycan dilini yaxşı danışa bilmirəm ama evde həmişə Azerbaycanlılar burada Azerbaycan dilinde yazıblar ama imkanat olmayıb ki Azerbaycan dilinde yazıb oxuyalar. Ədəbi dilləri o qədər yaxşı deyil bəlkə. Ama danışmağı ki danışırlar, məsəl üçün evdə danışırlar. İndi bizim bu qurultayımızda Azerbaycan dilində keçirdik bu qurultayı.
Bu qurumda yalnız İran Azerbaycanlıları da yoxsa Azerbaycanın özündən olan gənc Azerbaycanlılar var?
Biz Azerbaycan deyəndə həm Şimal Azerbaycanı, həm də Canıb Azerbaycanı nəzərdə alırıq.
Yəni, mən başa düşürəm, federasiyanın üzvü olan gənclər.
Onlar Şimallı da vardı.
Bir də axırıncı sualım, yəni ən yaxın vaxtlarda hansısa tədbir, nəsə keçirməyə planlaşdırırsınız mı? Hansısa təşəbbüsünüz var mı?
Birinci növbədə bu olacaq ki, biz İsveç camiyəsində bizim olmağımızı tanıtdıraq. Ondan sonra bizim fikrimiz vardı ki, nə tənha İsveçdə yaşayan Azərbaycanlı, bəlkə Avropada yaşayan gəncləri bir yerdə bir toplum quray və onları dəvət eləyə İsveçə ki, bizim Avropada, yəni umumi bir təşkilatlanmaq durumumuzu onlarla danışaq. Belə bir fikrimiz var ki, tezliklə bizim de onunla məşğul olub, onu yola salacaq.
Bu, İsveçdəki Azərbaycanlı Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayidir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun, Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuzda xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Эфирдә Кавказ Говшады, студиядә Андрей Бабицкий.
Сегодняшняя тема новый
мавзу Цанубы Кавказда яңа сиясәт элиталардыр.
В Кавказе.
Много студентов поехали в Америку, в страны Европы.
Азербайджаннан çoxları qərbdə təhsil alıb, amma qaydanda onlar daha çox şəxsi və ya əcnəbi şirkətlərdə işləyirlər. Dövlət orqanlarındakı mentalitet, düşüncə tərzi, aşağı əmək haqqı yeni elitanı dövlət idarələrindən qaçırır.
Отталкивали эти кадры от государственных органов.
Фариз Исмаилзадә.
Поехать на Запад, обучиться и приехать или...
Гербе гитмек, охумак, гелмек, я да компьютер, инглисинин гендисин ады олдугу вакты бөймек ве герб дээрлерни гэбл итмек, бунлар айрар шейлерди. Гербе гидир ве гайдылар. Qaydanda Amerikalı, Fransız ya da İngiliz yox, erməni qaydır. Azərbaycanlı, Gürcü qaydır.
Приезжают армяне, соответственно, грузины, азербайджанцы.
Александр Искендерян.
Mən Aleksandrla razı deyiləm. Əlbəttə, Amerikada oxuyub gələn Gürcü, Azərbaycanlı erməni kimi gəlir. Amma artıq başqa Gürcü, başqa Azəri, başqa erməni kimi qayıdır. Onlarda hamısında olmasa da dəyərlər dəyişir. İslahat potensialı böyük olur.
Formatorski potensial, no mnogi iz nix səboy nosin.
Gia Nudia, Qafqaz qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток». Сегодня в нашей программе участвуют Гия Нозия, председатель Кавказского института, политолог и философ. Он сейчас находится в Праге. Александр Искандарян, директор Кавказского института средств массовой информации. Он на линии с Прагой из Армении. И Фарис Исмаилзаде, председатель Ассоциации американских выпускников. Он изучал политологию в Вашингтонском университете. университете. Фарис на линии связи с Прагой из Баку. Сегодняшняя тема – новые политические элиты на Южном Кавказе. Я имею в виду людей, которые получили образование за рубежом и либо вернулись, либо не вернулись в собственные страны. Какое влияние они оказывают на происходящее? Мой первый вопрос Гия Нодя. Гия, все-таки ситуация в Грузии особая, она связана с последними революционными событиями, когда к власти пришли именно люди, получившие образование за рубежом. Во всяком случае, многие из них. Что этому предшествовало? Почему получилось именно так?
Я думаю, уже в течение долгих лет в Грузии такое было вот представление, что необходим именно приход нового поколения. Сам этот термин «новое поколение» в Грузии очень значим. Для того, чтобы в Грузии что-то изменилось, нужно, чтобы это новое поколение, оно было не просто, скажем так, прозападной по ориентации, оно имело опыт как бы западной жизни. То есть это люди, прежде всего, конечно, получившие западное образование, или, может быть, даже не получившие формально западное образование, но, допустим, работавшие в международных организациях, даже работа в неправительственных организациях, финансируемых Западом, приравнивается к какому-то западному опыту. Во всяком случае, люди, которые принимали участие в каких-то социальных практиках, которые связаны с Западом. Сознание, что вот нам нужно именно это, превалировало уже много лет. Я помню, как один из журналистов, который никогда сам не учился на Западе, не знаю даже, говорит ли он по-английски, он говорил где-то в конце 90-х, что нам нужно, чтобы следующий президент знал английский и умел пользоваться компьютером, в отличие от Шеварнадзе. То есть, и вот это действительно произошло.
Но скажите, подготовил этих людей Шеварнадзе, он их рекрутировал в политику?
В какой-то степени да, конечно, то есть он какую-то критическую массу именно вот таких молодых людей, он поощрял их нахождение в политике, но вместе с тем он держал их как бы, ну, как один из отрядов, который он не подпускал к самым главным рычагам власти, но держал в парламенте, то есть фактически эта группа контролировала парламент в течение достаточно долгого времени, но никак не исполнительную власть. Он считал, что вот это поколение должно прийти к власти, но не скоро.
Спасибо, и мой вопрос в Ереван. Александр Скандарян, насколько я понимаю, Армения имеет самую значительную по численности диаспору за рубежом, в Европе и в Америке. И тем не менее, ничего подобного тому, что происходит в Грузии, в вашей стране мы не видим. Почему?
Не Армения имеет самую большую диаспору за рубежом, а значительное количество армян, больше, чем армян в Армении, проживает за рубежом, в том числе и в Соединенных Штатах и в Европе. Это оказывает влияние на политическую реальность. Есть министры, которые выходцы из-за границы Армении. В конце концов, первый президент Армении родился не в Армении. Есть люди, которые приезжают и уезжают туда и сюда. Ну и вообще на обстановку, на культуру, на жизнь в Ереване. И не только в Ереване. В Армении влияет то, что в Армении есть связь вот с так называемым армянским зарубежьем. Что же касается того, почему не произошло перехода, того перехода, который произошел или считается, что произошел в Грузии, то я думаю, что просто этому не пришло время. Элиты новые образуются в значительной степени, эти элиты, особенно в некоторых стратах, в некоторых сферах, там, где эти знания или этот опыт особенно нужен. Ну, предположим, в МИДе, предположим, в финансовом блоке. Такого рода люди появляются, но они просто еще молоды. Это пока еще молодые или среднего возраста сотрудники, и, соответственно, их карьеры еще не дошли до того уровня, что они занимают самые высокие места. Этот процесс смены поколений идет, и он, несомненно, дойдет до какого-то своего логического завершения или продолжения, уж я не знаю как, но так как в Армении не происходило вот этих вот резких смен, революций, то в Армении этот процесс более плавный просто.
Мой вопрос в Баку к Фаризу Исмаилзаде. Вы являетесь председателем ассоциации американских выпускников. Уже судя по названию той организации, которую вы возглавляете, можно говорить о том, что и у вас, как сказал Александр Искандарян, плавно складываются элиты.
Да, на самом деле можно сказать, что в течение прошедших 10 лет много студентов поехали в Америку, в страны Европы, Западной, и обучались там. И возвращаясь, они в основном работали в частном секторе на иностранные компании. Государственное управление не принимали участия, и в принципе, для них не было хороших возможностей, чтобы они участвовали в этом. И вот эти маленькие зарплаты в государственных учреждениях и разница в менталитете и в мышлении отталкивали эти кадры от государственных органов. Соответственно, сложилось целое поколение вот новых кадров, которые, в принципе, сейчас живут, работают в Баку, работают на частной структуре, на неправительственной организации, но активного участия в государственных органах они не принимают. Я думаю, что в нашей стране это первостепенной задачей является как-то интегрировать эти кадры в государственные органы и как-то привлекать их. Сейчас в Азербайджане такая тенденция, что в государственных органах стали повышать зарплаты, особенно в престижных министерствах, такие как Министерство иностранных дел, Министерство экономического развития. Я знаю некоторых наших коллег, студентов, которые закончили европейские и американские вузы, и сейчас они начали устраиваться на работу именно в эти государственные структуры. Так что происходит очень медленная и очень такая упрямая, трудная, но такая постепенная интеграция этих кадров в государственные структуры, что, я думаю, очень важно, в принципе.
Генозия, вот мы слышали, Александр Искандарян сказал, что время новой элиты еще не пришло, что эти люди слишком молоды, но, собственно, и ваши лидеры достаточно молоды. Если я трактую неверно его слова, Александр Искандарян меня поправит, но я понял так, что он имел в виду революционный процесс, что у них события протекают органично, а у вас все-таки некая группа людей, ориентированных на западные ценности, захватила власть, опрокинула естественный ход событий. Можно ли так поставить вопрос?
Ну, конечно, наверное, еще Варнадо тоже считал, что они еще слишком молоды, им рано думать о власти, но, с другой стороны, одно дело молодость, то есть есть и другие молодые лидеры, которые не являются, скажем, ориентированными именно вот на Запад, или для которых вот карьерная, скажем, траектория, она не связана с Западом. И они были тоже оппонентами, противниками вот тех, кто пришел ко власти. То есть здесь играет именно эта идеологическая, может быть, установка, что вот нам нужно интегрироваться с Западом как можно быстрее. Для того, чтобы интегрироваться с Западом, нужны люди, которые интегрированы в западную культуру. То есть им нужно отдать лидерство. Без сомнения, революционный путь развития в Грузии, он очень сильно ускорил это.
Александр Скандарян, и вот я снова возвращаюсь к тому, что вы сказали относительно времени, которое еще не пришло для этого молодого поколения. Может быть, все-таки не так, может быть, не времени пришло, а власть сегодня ограничивает ход этого времени и не дает ему подступиться к этому новому поколению, которое с удовольствием бы воспользовалось возможностями, если бы оно жило в открытом обществе.
Ну, теоретически говоря, и 15-летние, наверное, с удовольствием воспользовались бы возможностью, если им дали управлять государством. И люди, приехавшие из, там, условно говоря, не знаю, Ирана или Сирии, с удовольствием воспользовались бы этим. И вообще любая социальная страта воспользовалась бы этим. Но процесс есть процесс. Я воспользуюсь перчаткой, которую вы бросили, и поправлю, но поправлю немножко не то. Поехать на Запад, обучиться и приехать, или вырасти в то время, когда английский язык и компьютер привычные и нормальные для молодого человека, и воспринять западные ценности – это разные вещи. Кавказ или Южный Кавказ – это достаточно старые культуры, и традиции восприятия ценностей из каких-то имперских центров у нас у всех южнокавказцев старые. Люди приезжали в свое время из Исфахана, люди приезжали из Константинополя, там из Антиохии и так далее. Приезжали при этом не греки, не персы и там, скажем, не европейцы, а такие же армяне, грузины и азербайджанцы, которые привозили элементы культуры из того места, из которого они приехали, препарируя их и изменяя их для себя, для своих обществ. Если говорить, может быть, я не знаю, более понятно для нас людей советских, вот был Советский Союз, была Москва, в эту Москву ездили люди, учились во всяких там ВПШ, во всяких там университетах и учебных заведениях, приезжали между тем оттуда отнюдь не Че Гевары и не Брежневы, а обычные армянские, грузинские, азербайджанские коррумпированные руководители, достаточно традиционные для региона. И сейчас люди, которые уезжают на Запад и приезжают обратно, приезжают не американцы, приезжают не французы и не англичане. Приезжают армяне, соответственно, грузины, азербайджанцы, которые чего-то восприняли там, как их отцы чего-то воспринимали в Москве. При этом ткань общества заставляет их быть лидерами там или не лидерами, то есть быть частью этого общества. Конечно же, Саакашвили обучился в Америке. И об этом вот очень согласен с Гией, что это имидж, это некий запрос, и поэтому на этот запрос есть ответ. Об этом все время говорится. До того, как обучаться в Америке, господин Саакашвили обучился в Киевском институте международных отношений, одном из самых кондовых партийно-правительственных, если так позволено сказать, учебных заведений Советского Союза. Можно ли его в силу этого было назвать украинцем, или, я не знаю, парткомычем, обкомычем? Конечно же, нет. То есть процесс более сложный. Здесь, в Армении, это особенно хорошо видно, так как людей из-за границы много. Из Ирана может приехать яркий прозападник, из России может приехать антирусский настроенный человек, из Америки может приехать человек с какими-то антизападными настроениями. То есть не так все просто, что человек едет, заправляется и обратно приезжает американцем. Все несколько сложнее.
Мой вопрос Фаризу Исмаилзаде в Баку. Скажите, Фариз, вы кем вернулись? Вы вернулись американцем или азербайджанцем? И зачем вообще вы вернулись, а не остались, как очень многие ваши соотечественники в Америке?
Спасибо за вопрос. Я постараюсь на него ответить и заодно подискуссировать с Александром. Потому что, в принципе, Москва и Баку, они по большому счету были частью одной и той же системы. И наши кадры, которые обучались в Москве, в принципе, возвращались в Азербайджан, работали здесь и были коррумпированы, и все эти остальные проблемы. Потому что они, в принципе, могли работать в той же самой системе, которую они видели в Москве. В Америке и Западной Европе это совсем по-другому. Я вижу очень много людей, которые возвращаются в Азербайджан. Они, в принципе, очень сильно изменились. Они недовольны тем, что они здесь видят. Их раздражает коррупция, их раздражает бюрократия. Они, в принципе, качественно изменились, потому что они увидели совсем другой образ правления, другой образ административной машины. И они, в принципе, хотят изменений, то есть появляется новая элита. Однако проблема в том, что эти кадры, они не организованы, они не объединены. То есть последние 10 лет они, в принципе, были разбросаны по разным компаниям, по разным частным учреждениям. Они работали, занимались своей частной жизнью. И у них не было возможности объединиться и стать какой-то общественной силой или политической даже силой, я бы сказал. Что же касается государственного аппарата. Государственный аппарат, я бы даже сказал, что чуть сторонится этих кадров, настороженно с ними общается. Тех, кого они могут интегрировать в эту большую государственную машину, они это делают. Лично про меня я бы сказал, что эти 4 года обучения в Америке качественно меняют человека и совсем по-другому смотришь на жизнь. Например, после моего возвращения я долго думал, где мне работать. И, конечно же, выбор пал на неправительственный сектор, потому что здесь я чувствую себя более свободным, более раскрепощенным, могу делать то, что я хочу. И работать в государственных органах мне очень тяжело, потому что нету той свободы и изобретательности, которые есть в неправительственном секторе. Поэтому я бы не согласился, что люди не меняются или же меняются, но приходят, адаптируются здесь. Конечно же, есть новое поколение людей, которых волнует то, что происходит сейчас, и они недовольны этим, и они хотят качественных изменений.
Сейчас я обращаюсь к Гиеноде. Скажите, а есть вот такая конспирологическая теория о том, что вот эти новые элиты, это пятая колонна Запада, люди, которые активно транспортируют западные ценности, не считаясь с местными традициями, и готовы действительно идти по пути революционных изменений?
Ну, тут есть, с одной стороны, действительно теория конспирации, что вот грузинскую революцию организовало американское посольство и так далее. Здесь я просто, поскольку знаю американского посла, знаю то, что было в точности до наоборот все, то есть он пытался отговаривать, в том числе Саакашвили, оппозицию от слишком резких действий, то есть наперекор, скорее. Но есть, конечно, более глубокая проблема, сказать, некоторой культурной дистанции. Вот я здесь тоже с Александром не совсем согласен, что, конечно, люди, которые там поучились в Америке, приезжают опять грузинами, армянами, азербайджанцами, но уже другими несколько. Грузинами, другими армянами, другими азербайджанцами, то у них система ценностей несколько другая, и реформаторский потенциал, но многие из них, не все, конечно, с собой носят. Кстати, если говорить о России, то, допустим, в 19 веке вот есть такое понятие, те, которые выпили воду из терека, в грузинском это одним словом говорится, шестидесятники 19 века, Илья Чавчавадзе и другие, которые поучились в российских университетах, они принесли с собой совсем другое сознание, И с их поколения начинается история, скажем, грузинского либерального национализма и грузинской ориентации на Запад. От поколения, обучившегося в российских университетах. А сейчас говорят иногда, что вот это уже те, которые выпили воду из Миссисипи или из Потомака, возвратились. То есть такие вот параллели проводятся. Какую-то новую культурную информацию они приносят, и, конечно, против них такой вот бэклэш, как говорится. То есть некоторое отторжение, некоторая идеологическая инструментализация вот их излишней западности происходит со стороны местных их политических оппонентов, что вот они недостаточно грузины, недостаточно православные. Вот иногда говорят, что они хотят подорвать православную религию, национальную культуру и так далее. Саакашвили, кстати, старается очень сознательно этому противостоять такими некоторыми государственно-националистическими шагами, прославлением государственного флага, гимна и так далее. То есть это такая обычная идеологическая борьба, и то, что эти люди являются носителем каких-то западных культурных кодов или социальных практик, это против них активно используется их противниками.
Александр Искандарян, Ереван. Мне тоже, честно говоря, показалось, что ваше сравнение хромает, что люди, которые возвращались из Москвы, из той советской Москвы, и люди, которые сегодня возвращаются из западного мира, это носители качественно разных идеологий.
Я ведь его просто то ли не смог объяснить, что я хотел сказать, то ли недостаточно времени для того, чтобы это сказать. Я попробую еще раз. Я не говорю, что азербайджанец, который уехал в Америку и проучился там 4 года, он возвращается таким же, как он уехал. Или что он входит в ткань общества вот точно таким же, каким были его отцы и деды. Конечно же, он приезжает другим. Но приезжает другой азербайджанец, а не американец. То, что Советский Союз был единым в смысле социальной жизни, ткани, вот культурных практик и так далее, это иллюзия. Москва была далека от Еревана или Баку в культурном смысле, и люди, которые оттуда приезжали, они привозили нечто, несомненно, правдивое, и это для Грузии прошлого века, это для Армении прошлого века, и этого века тоже верно. Ну вот практически все члены комитета Карабах, то есть зачинатели армянского национального или, можно сказать, националистического движения, они прошли через московские, петербургские, новосибирские университеты и аспирантуры. Приехали не москвичи, не петербуржцы и не новосибирцы. Приехали люди, которые вырабатывали определенную идеологию, адаптируя то, что они приобрели в других местах. Пол Пот учился в Сорбонне. Может быть, если бы Пол Пот не учился в Сорбонне, вот тот вид идеологии, который он культивировал, который он привнес в Кампучию, не был бы привнесен. Это и кампучийское явление, и все-таки для этого надо было сделать вот шаг туда и шаг обратно. Наверное, наиболее такое место, из которого практически все ездят учиться на Запад во всякие там учебные заведения, в основном военные, это Африка, вся элита. И тем не менее сказать, что африканские страны это Америка или Англия или Франция нельзя. И что дети каких-то вождей там, или, я не знаю, лидеров местных, они возвращаются американцами или французами нельзя. И что элита Саудовской Аравии, которая целиком обучается в Оксфорде, да, насколько я понимаю, что это обычные английские ребята, нельзя. Происходит культурная трансляция, вне всякого сомнения, как она происходила и раньше. Но представлять это таким образом, что человек, который приезжает, он приезжает из Америки для того, чтобы нести американские ценности, на мой взгляд, нельзя, даже если он так думает. Вот в чем был пафос того, что я говорил. Культурная трансляция есть, но она не такая однозначная и не такая простая, как принято считать.
Господа, мы почти исчерпали время нашей программы, поэтому я задам по короткому последнему вопросу и прошу вас тоже отвечать коротко. Фарис Исмаилзаде, скажите все-таки, почему люди возвращаются в несвободную страну, в страну, где они не могут найти себе применение? Я имею в виду Азербайджан.
Ну, вы знаете, здесь уже больше играют роль такие факторы, как близость семьи и этнические факторы. Антропология, здесь больше надо обращать внимание на антропологию, потому что, в принципе, даже азербайджанцы, которые работают в России и других республиках, они рано или поздно возвращаются, потому что семья зовет, родина зовет, земля зовет. Поэтому я знаю многих ребят, которые оставались в Америке, обучались, заканчивали PhD и все равно возвращались, потому что все-таки вот тут этот фактор родственных связей, это очень-очень-очень большой. большой фактор, и трудно его перебороть, очень трудно стать космополитеном.
Дорогие, скажите, ну вот сегодня то, что действительно эта элита пришла к власти, мы с вами говорили до программы, что, может быть, это гарант того, что демократическая реформа не захлебнется в каких-то авторитарных предпочтениях тех или иных лидеров, что они вынуждены постоянно и внутри самих себя оглядываться на демократические принципы.
То, что это именно такая элита, это, мне кажется, гарантом быть не может. Я сейчас согласен с Александром, что, может быть, там африканские лидеры, которые учились в Оксфорде, не стали гарантами демократии в африканских странах. Выходцы из американских университетов могут быть антиамериканскими, скажем, могут обучиться в Америке антиамериканизму. Абсолютной гарантии, конечно, не может быть, но если есть вообще гарантии, те идеологические установки, благодаря которым они пришли к власти, то есть то, что место Грузии в Европе, политическая поддержка от Европы и Америки Грузии необходима, вот это является самым главным, наверное, ограничивающим фактором, который не дает слишком развиться определенным авторитарным тенденциям, которые есть у сегодняшней грузинской власти.
Александр Искандарян, последний вопрос вам. Я все-таки хочу вернуться к проблеме естественного хода событий. Пол Пот привез из Сорбонны левую идею, поскольку Сорбонна была источником самого свирепого радикализма. Сегодня, насколько я понимаю, люди, молодые люди с Южного Кавказа едут на Запад за демократическими ценностями. Значит, время все-таки пришло.
Если говорить о полпоте, об элитах, которые учатся на Западе, и о гарантиях, мне кажется, тут ключевым слово «гарантия». Какие бы полпоты и какие бы люди ни ездили куда-либо и учились бы чему-либо, гарантией демократического движения будет такая ситуация, при которой эти демократические ценности придут в дом крестьянина, рабочего или какого-то торговца, который никогда в жизни не уезжал из Гянджи, Кутаиси или Ванадзора, который жил там, который учился в армянской школе, в азербайджанской, грузинской, в армянском, азербайджанском, грузинском университете или вообще нигде не учился, и, изменяясь, он воспринимает те ценности, которые могут изменить ткань общества. Если же это только пересаживанием элит, если это только полпотами, условно говоря, или самыми демократичными, самыми хорошими полпотами, которые во всех Оксфордах отучатся, то гарантий не будет. Та тенденция, которая есть на Кавказе, она должна превратиться в тенденцию воспитания, если так позволено выразиться, да, воспитанию масс, а не воспитанию элит. А на элитном уровне можно привозить любые ценности, от коммунистических и людоедских до демократических. Пока вот этот самый вот крестьянин под Ванадзором не изменится, не будет никакой гарантии на самом деле.
Огромное спасибо. Мы заканчиваем нашу программу. Я хотел бы еще раз перечислить всех ее участников. Это Гия Нодия из Тбилиси, председатель Кавказского института политолога-философа. Он сейчас находится в гостях у Радио Свобода в Праге. Александр Искандарян, директор Кавказского института средств массовой коммуникации из Еревана. И Фариз Исмаилзаде, председатель Ассоциации американских выпускников. Он изучал политологию в Вашингтонском университете. Вы слушали «Кавказский перекресток». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Her bazar günü.
İz,
iz,
iz, iz.
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmli dartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üst tutun.
İz,
iz,
iz.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.